Mėly klausytojai, šioje katechezės laidoje girdėsite ortodoksų bažnyčios kunigą Vitalijų Mockų.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie Mariją. Ir apie vieną iš švenčių skirtų Marijai, tai yra jos įvesdinimo arba įvedimo į šventyklą šventę. Ji yra švenčiama lapkričio 21 dieną. Ortodoksų bažnyčioje įvairios dienos minėjimai šventės yra dalyjamos pradedant nuo kasdienio paprasto minėjimo iki Velykų. Velykos yra išskirtinė šventė, o yra 12 dar didžiųjų švenčių. Per visus liturginius metus jos išsidėščiusios ir štai viena iš tokių 12 didžiųjų liturginių metų švenčių yra ir Marijos įvedimas į šventyklą. Ji, šita šventė yra turbūt pati vėliausia, kuri atsirado liturginėme kalendoriuje. Pats paminėjimas apie tą įvykį įvedimą į šventyklą yra ne iš šventojo rašto, ne iš evangelijų knygų, o iš taip vadinamų apokrifinių knygų. Graikiškoji Jokūbo proto evangelija, tai yra antrasis amžius. Taip pat lotyniškoji pseudo Mato evangelija, tai yra jau net 9 amžius. Tose knygose užfiksuota bažnyčios žodinė tradicija, bet jos nėra įtrauktos į šventąjį raštą. O tai reiškia, kad krikščionis nelaiko jų Dievo įkvėptomis. Bet tai yra istoriniai, neretai ir liturginiai šaltiniai, svarbus arba ganėtinai svarbus krikščionybės istorijai ir bažnytiniam gyvenimui. Taigi, tose knygose, apokrifinėse knygose ir yra paminėtas tas įvykis, kada mergelė Marija, dar visai vaiką, jos tėvai atvedė į Jeruzalės šventyklą. Tuo metu Joakimas ir Ona susilaukė dukrelės, kurią pavadino Marija, buvo garbaus amžiaus. Ir jie išpildė savo pažadą paukoti dukrelę Dievui, jai sukakus. Kada jai sukako 3 metukai, ją atvedė auklėti į Jeruzalės šventyklą. Žinoma, šventykloje, pačioje šventykloje ji negalėjo gyventi, bet šalia būdavo įvairių dar šitame komplekse pastatų, galbūt pasakytume šiandieno žodžiais įvairių įstaigų, socialinių, globos ir taip toliau, kurios buvo reikalingos ir šventyklos funkcijoms atlikti, o taip pat ir labdarai ir kitai veiklai. Ir štai prie šventyklos ji ir gyveno. Ją atvedė 3 metukų. Kodėl būtent 3? Mes iš Biblijos galime perskaityti vieną eilutę iš pranašo Izaijo knygos. 7 skyriuje jisai sako, jog 3 metų vaikas jau gali skirti blogį ir gėrį ir pasirinkti. Ir žinoma, kaip analogija, nes daug labai kažkokių paminėjimų apie tą įvykį nėra, bet kaip analogija galime prisiminti ir kitą Oną, pranašo Samuelio motiną. Ji taip pat atidavė tarnauti Dievui savo sūnelį Samuelį tuomet dar 3 metukų. Ir štai tas įvykis, ta diena iš tikrųjų buvo labai iškilminga. Ja, Joakimas ir Ona ne šiaip atvedė į šventyklą, susitarė, na ir, kaip sakytume, per šoninės duris, ją priėmė ir ji tenai gyveno. Ne, tuo metu buvo sušaukta visa, kiek įmanoma, giminė. Ir atskirtos dar mažos mergaitės su žibintais rankose, tokia iškilminga procesija pajudėjo link šventyklos. Ja lydėjo, štai giminės savi, galbūt kaimynai, nes tai iš tikrųjų buvo neįlinis įvykis. Pasitiko prie šventyklos vartų ar durų kunigai su vyriausiųjų kunigu. Į šventyklą vedė 15 laiptų, o Marija, būdama 3 metukų, kaip dabar įsivaizduojam mažą vaikelį, kurį veda už rankos, bet būna, kad jisai tiesiog ištraukia savo rankelį iš tėvų rankų ir nori eiti pats savarankiškai. Taip buvo ir su Marija, kada jie priejo prie tų laiptų, kurie ir šiaip buvo nemaži, aukšti, o tuo labiau 3 metukų mergaitei, bet ji pati užlipo tais laiptais. Kunigai ne tik ją pasitiko ir palaimino, kaip sakoma toje Jokūbo proto evangelijoje, bet dar įkvėpti šventosios dvasios įvedė į šventų švenčiausiąją vietą, kur net vyriausiajam kunigui galima buvo įeiti tik tai 1 kartą per metus pasmilkyti. Tai yra pati švenčiausia šventyklos vieta. Ji visada uždengta, atskirta ne tik fiziškai, kad niekas neįeitų, bet ir nuo žvilgsnių. Ir ta vieta su laiku tapo tuščia. Tenai nieko nebuvo, bet tai buvo Dievo buvimo simbolis. Ten, toje tamsoje, buvo ypatingu būdu buvo Dievas. Ir štai, atvedus ją į šventyklą, Joakimas ir Ona grįžo namo. Žinoma, galima būtų taip ir žmogiškai pamastyti, kodėl ją atvedė į šventyklą. Jie jau buvo garbaus amžiaus ir jau turbūt ir patys negalėjo tinkamai pasirūpinti mergaitę, bet, žinoma, dar ir norėjo, kad ji būtų auklėjama, ugdoma ypatingu būdu toje šventykloje. Ji ten gyveno iki 12, manoma, gal 14 metų, kada pagal tuometinę tradiciją ją reikėjo atiduoti už vyro ištekinti. Bet kadangi ji davė skaistybės įžadą, ji buvo atiduota Juozapo sužadėtinio, kaip mes vadinam, globai. Gyvendama šventykloje, Marija daugiausia meldėsi, taip pat, žinoma, buvo auklėjama tame dvasingume, auklėjama kunigų ir jų paskirtų žmonių. Ji mokėsi įvairių rankdarbių, kurie buvo, na, privalomi, būtini to meto, to laikotarpio mergaitėms, moterims. Ji atliko ir įvairius darbus. Prie šventyklos buvo tam tikros įstaigos arba siuvyklos, kurios siuvo įvairius kunigų drabužius, įvairius reikalingus uždangalus ir kitus reikmenis šventyklai. Ir štai tos mergaitės prie šventyklos puošė, siuvinėjo šituos reikmenis ir drabužius. Taigi visą laiką iš dienos į dieną ji gyveno prie šventyklos ir, žinoma, pagal Dievo planą ruošėsi tam, kam ji buvo išrinkta ir paskirta Dievo. Tai galima sakyti naujas, ypatingas jos gyvenimo etapas, pašvestas tik Dievui. Žinoma, iš tų apokrifų mums žinoma informacija gali būti ir ne visai tiksli, tarkim, ten paminėta, kad vyriausiasis kunigas, kuris pasitiko mergelę Mariją prie šventyklos vartų ar durų, buvo kunigas Zacharijas. Vėliau jis tapo Jono Krikštytojo tėvu. Bet pasirodo, to meto išlikę dokumentai su ištisų vyriausiųjų kunigų sąrašu, to meto vyriausiųjų kunigų sąrašu, nežino tokio vyriausiojo kunigo Zacharijo. Toks vardas nepaminėtas. Bet gali būti, kad tai ir tiesiog netikslumas, arba Zacharijas ten galėjo būti, tik tai jisai nebuvo vyriausiųjų kunigų, o tiesiog tuo metu galbūt pirmas vadovaujantis susirinkusių kunigų grupei ir todėl tiesiog pavadintas vyriausiųjų iš kunigų, nes jisai vadovavo šitoms apeigoms ir galimai jisai įvesdino Mariją į šventų švenčiausią vietą. Dėl to įvesdinimo taip pat kyla galbūt abejonių, nes, na, ne tik mergaitėms, moterims, bet apskritai niekam negalima buvo ten įeiti, kaip pasakyta, išskyrus vyriausiai kunigą vieną kartą per metus. Galbūt ji nebuvo įvesdinta į šitą vietą, bet kita vertus, tai galėjo ir būti, nes Dievo įkvėptas kunigas ar vyriausiasis kunigas ją pasitikęs galėjo tai padaryti spontaniškai, šventosios dvasios apimtas, lyg pranašystę įvykdydamas. Taigi, tokių dalykų būdavo ir tokių atvejų būdavo, kada kažkokie tai veiksmai, žingsniai būna mums logiškai arba net ir pagal to meto taisyklės, tradicijas, apeigas, įstatymus nepaaiškinama. Taigi, galėjo ir būti tas įvesdinimas ne tik į šventyklą, bet ir į šventų švenčiausiąją vietą. Kaip minėta, šventė pati, kaip liturginis minėjimas, liturginė šventė, atsirado jau gana vėlai palyginus su kitomis šventėmis. Mes žinome, kad imperatorius Justinianas Jeruzalėje pastatydino 543 metais bažnyčią dedikuotą Marijai su laiptais, prisimenant tą šventyklą ir tą trejų metukų Marijos lipimą tais laiptais. Jau tik 8 amžiuje plačiau žinoma šita šventė, tas minėjimas, bet dar ne visur ir be tam tikrų liturginių iškilmių. Tuo metu 8 amžiaus yra išlikę 2 Konstantinopolio patriarcho Germano homilijos pasakytos tą dieną, lapkričio 21-ąją, švenčiant Marijos įvedimą į šventyklą. Patriarchas Germanas mirė 733 metais, tai pradžia 8 amžiaus, bet tos homilijos liudija apie tai, jog tokia bažnytinė šventė to meto Romos imperijos sostinėje Konstantinopolyje jau buvo švenčiama ir jai tai šventei dedikuojamos homilijos, kalbamos ta tema kaip pagrindinė liturginė tema. 10-11 amžiuje jau atsiranda iškilmingų detalių, tarkim, liturgiškai ruošiamasi yra tai šventei. Tai yra prieš šventinis, dažniausiai vienos dienos laikotarpis, kaip ir dauguma kitų tų didžiųjų 12 švenčių. O 14 amžiuje atsiranda jau ir po šventinis laikotarpis, kas taip pat yra būdinga toms didžiosioms šventėms. Taigi, šiandien šita šventė švenčiama yra lapkričio 21 dieną, bet būna ir kitokių šventimų kitų metų. Pavyzdžiui, Egipto krikščionys koptai švenčia lapkričio 29 dieną. Kažkada tai būdavo vakarų Romos imperijoje švęsdavo pirmą arba artimiausią sekmadienį po lapkričio 11 dienos. Šiandien ortodoksų bažnyčioje ši jau tvirtai esanti viena iš 12 didžiųjų švenčių turi vieną prieš šventinę dieną, kada ruošiamės tai šventei jau apmastom išgirdę pamaldų metu giedant giesmes dedikuotas tai šventei, jau lyg ir primenama, įspėjama, kad rytoj švesim. Ir pačią šventę vienos dienos, ir 4 dienas po šventinį laikotarpį, iki lapkričio 25 dienos. Išeina, kad visą šį laikotarpį, visas šitas dienas bažnyčia švenčia, nes ir po šventinių laikotarpių, ten, kur pamaldos vyksta kiekvieną dieną, tikintieji susirinkę girdi to šventės atgarsius ir ypač paskutinę tą šventimo dieną, lapkričio 25-ąją. Girdi atgarsius, girdi tas giesmes, girdi mintis pagrindinės tos šventės. Ir todėl tai ir rodo, kad ta šventė yra labai svarbi ir švenčiama ne šiaip arba minima ne šiaip vieną dieną ir paskui pereinam prie kitų švenčių. Net jeigu ir tomis pošventinėmis dienomis būna kažkoks tai svarbus minėjimas, tarkim, kokio nors šventojo, o toje bažnyčioje dar tai yra ir titulo diena, arba ypatingai tame regione, toje šalyje pagerbiamas tas šventasis, vis tiek į pamaldas, į pamaldų tekstus giesmės yra įpinama tų šventės giesmių. Minėdami šitą šventę, mes visi suprantam, kad tai yra ne tik atsiminimas, kada kažkada ten buvo. Ir tiems žmonėms tai yra svarbu. Krikščionys supranta, jeigu liturginėme kalendoriuje yra įrašytas vienas ar kitas minėjimas, šventė, šventojo vardas, reiškia, tai liečia ir mus. Reiškia, tai ir mums yra svarbu ne tik prisiminti, bet ir švęsti, o taip pat iš to gauti dvasinę naudą. Ką šiandien mums reiškia viena ar kita šventė. Ir atrodytų, kasmet švenčiam vieną ir tą patį. Betgi mes suprantam, mūsų jau tokia prigimtis, mums reikia vis atkartoti ir atkartoti kiekvieną kartą, kas buvo, kad galėtume ir atsinaujinti, ir jėgų įgyti, dvasinių jėgų tolimesniam dvasiniam gyvenimui. Žinoma, ieškodami ir tokių asmeninių atspalvių tose šventėse ir minėjimuose. Jie svarbus yra ir visai bažnyčiai, ir bendruomeniai, bet žinoma ir kiekvienam žmogui asmeniškai, nes mes kiekvienas vis dėlto vis kitaip, truputį su savu atspalviu išgyvenam vieną ar kitą šventę. Būtent todėl mums labiau yra aktualūs vieni ar kiti šventieji, kurie galbūt savo gyvenimu atkartoja tai, ką mes išgyvenam. Arba tiksliau būtų sakyti, kad mūsų gyvenime yra atkartojama tai, ką jie išgyveno. Ir štai šitas toks atsišaukimas vienas kitam su šventuoju jo gyvenime mums kažkaip prie širdies būna. Mes suprantam, kad aš išgyvenu kažką panašaus, ką ir jisai, ir todėl mokausi, kaip man pasielgti tuo metu tokiomis aplinkybėmis, tokiais išbandymais arba tokiais pat džiaugsmais. Taigi, tuomet ir tas šventasis mums kažkaip tampa labiau artimas, labiau savas, kurį pamilstam ir galbūt net psichologiškai, na ir žinoma liturgiškai išskiriam iš kitų šventųjų, išgirdę, kad tą dieną bus minimas tas šventasis, mesgi stengiamės nueiti į bažnyčią, pasimelsti arba namie, jeigu negalime nueiti į bažnyčią, namie ypatingai kažkaip tai paminėti, maldose savo mintis nukreipti į tą šventai, nors kitiems galbūt tai nebūtų taip aktualu ir jie net ir neprisimins kaimynai ar draugai to šventojo. Tai štai kiekvienas įvykis, kiekvienas šventasis, kiekviena liturginė šventė ar minėjimas, o taip pat ir ne tik šventės, bet būna ir tokios graudžios dienos, kada nešvenčiam, o minim liūdėdami, tarkim, didįjį penktadienį, arba kitą kokią dieną, ar mirusiųjų minėjimą. Tai štai tokios šventės duoda mums daug dvasinio peno. Kągi mums duoda mergelės Marijos įvedimo į šventyklą šventė? Žinoma, tai ne tik šventė jos giminiai, tai ne tik įvykis, kuris minimas bažnyčioje, kadangi jis buvo, na ir gerai, ir mes žinosim. Jis ir mums leidžia susimastyti apie labai svarbias mūsų gyvenimui temas. Trejų metukų Marija tėvai pašvenčia Dievui. Kaip sakėm, tuo prasidėjo jos ypatingas gyvenimo tarpsnis, etapas. Ir štai taip pat susimastom, o ką tai reiškia? Ar tai tik tai tie išskirtiniai žmonės, kuriuos atveda į šventovę, arba jie jau krikščionybės laikais pasišvenčia Dievui, tarkim, tampa vienuoliais, ar kunigais, ar kitą kokią bažnytinę tarnystę priima kaip dovaną ir tuo pasišvenčia Dievui. Ar tai skirta ir kiekvienam žmogui? Žinoma, apie tai turi mąstyti ne tik vienuoliai ir ne tik ypatingai pasišventę, bet ir kiekvienas žmogus pasišventęs Dievui, kada? Ogi krikšto metu. Mes visi esam pašventinti Dievui. Mes visi esam kas krikštyti, paukoti Dievui. Ir štai mums ir galima pamastyti apie tai, o ką tai reiškia. O kokiu būdu tai pasireiškia mano gyvenime. O kaip aš tai priimu, arba gal šiandienai aš tai, na, kol kas dar ignoruoju, arba man tai nėra svarbu, arba aš apie tai net nepagalvojau. O iš tikrųjų, kiekvienas krikščionis yra pašvestas Dievui. Tik tai kiekvienoje toje tarnystėje, kiekviename pasišventimo kelyje yra tam tikras lygis. Mes visi negalim išeiti į vienuolynus, mes visi negalim pasitraukti į dykumas ar dykras, bet gyvendami įprastą mūsų gyvenimą, turėdami šeimas, turėdami tam tikrų socialinių ir kitų įsipareigojimų, gyvendami štai čia ir dabar šitą mūsų įprastą atrodytų kasdienį gyvenimą. Bet kaip pasireiškia šitas pasišventimas? Ar yra malda kasdienė malda į viešpatį Dievą. Kaip tai atliko ne tik gyvendama šventykloje, bet ir visą savo gyvenimą Marija. Žinoma, švesdami šitą šventę, susimastom taip pat ir apie vaikų, mūsų vaikų auklėjimą, ugdymą. Ir ne tik ypatingom sąlygom. Atiduoti kažkur tai, pašvesti Dievui, tai reiškia vėl išleisti į vienuolyną ar dar kaip nors. Ne. Kaip mes auklėjam ir ugdom savo vaikus, kad jie pažintų Dievą, kad jie pamiltų Dievą ir savo artimą, kad jie gyventų krikščioniškai, kad jie galėtų atskirti, kas yra bloga ir kas yra gera, kad jie galėtų gyventi taip, kad paskui ramiai pažvelgtų viešpačių Dievui į akis atėjus metui. Ir už tai mes esam atsakingi. Taigi apie tai taip pat susimastom. Kaip Marija buvo atiduota tom ypatingom sąlygom, taip ir mes namie ar sudarom bent jau tas kasdienės sąlygas vaikui pajusti, patirti to dvasinio gyvenimo alsavimą. Ar jie mato mus, o pavyzdį vaikai ima iš vyresnių? Ar jie mato mus besimeldžiančius? Ką jie girdi iš mūsų lūpų? O jie, juk visi tai žinom, labai pagauna esmę, kuri, tarkim, atrodytų slypi ten už mūsų žodžių, o kartais mes taip tuo žodžiu supinam, kad ir nebūtų matoma tos esmės, lyg ir pasakyti, lyg ir išsisukti. Ar mes mokom savo vaikus gyventi pagal sąžinę, sakyti tik tiesą, ne tik mums, tėvams, tu man sakyk tiesą, tu nemeluok, bet ir apskritai gyvenime niekam nemeluoti, niekada neapgaudinėti. Argi neturėtume mokinti savo vaikų, kad jie elgtųsi krikščioniškai ir dorai, apskritai visą savo gyvenimą. Tu čia pamelavai, tu darbe, o tas vaikas gal jau dabar ir suaugęs, bet vis tiek tėvai primena, tu darbe nesąžiningai pasielgiai. Tu va čia, šitoj vietoj suklydai, negerai. Bet ypač tai turėtume daryti, kada jie dar maži, kada mes dar jiems esam autoritetas, kada jie iš mūsų net ir pasąmonėje nevalingai, bet mokosi. Mato mus taip elgiantis ir patys manys, kad taip ir dera, taip galima, nes mano tėvai taip darė, arba kiti aplinkiniai, auklėtojai, mokytojai. Taigi kokia atsakomybė. Ir štai šita šventė mums duoda vėl peno vat tokiems pamąstymams. Tai kaipgi aš atlieku savo pareigą auklėdamas ir ugdydamas savo vaikus, ar man pavestuosius, jeigu aš esu mokytojas, dėstytojas ir kitokias tarnystės atliekantis žmogus. Marija atiduota į šventyklą pati tapo Dievo šventove. Tas greičiausiai buvęs įvesdinimas į šventų švenčiausiąją Štai kaip ji įėjo į tokią vietą, ypatingą vietą, ypatingą Dievo buvimo vietą. Tai yra pranašystė apie būsimą įsikūnijimą. Į ją kaip į šventovę, kaip į šventų švenčiausiąją, taip pat įžengė Dievas. Ateis metas, kada mes minėsime ir švęsime apreiškimą mergeliai Marijai, o artėja jau ir Kalėdos, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo šventė. Taigi jos įvesdinimas yra priminimas apie būsimą įsikūnijimą. Kaip ji tapo šventovę, į kurią įžengė viešpats ir todėl ją liturginėse giesmėse vadiname mergelę Mariją, vadiname, tu esi platesnė už dangų, nes telpa Dievas. Tu esi ta šventovė, į kurią įžengė Dievas. Taigi, mes taip pat esame šventovės. Arba turėtume būti Dievo šventovėmis. Mūsų kūnai taip pat yra šventovės. Kodėl mirus žmogui ir jau sielos, kada nebėra kūne, jis nejuda, jis nereaguoja. Bet kaip mes jį pagerbėm? Ir kodėl mes jį pagerbėm, štai prisiminkim laidotuves ir pasmilkom ir peržegnojam ir palydim su tam tikromis maldomis. O kam jį lydėti, kad siela jau nekūne, o tai yra tik tai, manytume, organizmas. Mūsų kūnais, kuris dabar jau nebegyvas, bet jis yra taip pat šventosios dvasios buveinė. Per jį mūsų siela pasireiškia gyvenime. Mes sakom visada, kad štai širdy, kaip prakartėlėje, turi būti vietos Dievui. Taigi mes tą vietą paruošiam, mes tą vietą globojam ir tvarkom visą gyvenimą. Ir štai per kūną tai pasireiškia. Taigi ir šventajame rašte tai parašyta, kad mūsų kūnai tai yra šventovės. Todėl tai vėl apmastom štai tos šventės metu, visas tas dienas, kaipgi aš gyvenu, kaip aš rūpinuosi savo sielą ir savo kūnu tomis šventovėmis. Viena dvasinė neregima, kita regima šventovė, bet ji taip pat gali būti šventosios dvasios buvimo vieta. Taigi pagalvokim apie tai. O tai reiškia, kad mes galvojam tada apie mūsų krikščionišką gyvenimą. Apskritai, kaip aš, žmogus, Dievo kūrinys, kaip aš gyvenu. Ir vėl grįžtam prie pasišventimo Dievui. Ką tai reiškia? Kaip tai pasireiškia gyvenime? Todėl tokių minčių apimti, štai ir švenčiam šitą šventę. Kaip minėjau, ortodoksų bažnyčioje ji yra viena iš 12 didžiausių liturginių metų švenčių. yra giesmės, kurios perduoda vienos ar kitos šventės esmę. Taigi pasiklausykime, ką mums sako apie mergelės Marijos įvedimo į šventyklą šventę, to šventės esmę. Štai pagrindinės dvi giesmės tekstai, jie nėra ilgi. Ta diena bažnyčia gieda. Šiandien matome, kaip išsipildys Dievo meilės pažadas, kaip išganimas žmonijos bus paskelbtas. Mergelė Dievo šventykloje pasirodo, būsimą Kristaus atėjimą parodo. Jai ir mes balsiai šaukiame, džiūgauki kūrėjo plano įgyvendintoje. Ir kita giesmė. Išganytojo tyriausioji šventovė, puošniausioji menė, mergelė, Dievo šlovė šventasis lobynas šiandien į Dievo namus įvesdinamas. Įsiveda su savimi ir malonę, kurią šventoji dvasia duoda. Ja šlovina šventieji Dievo angelai. Ši yra dangaus buveinė. Štai kaip pagerbiama ji. Mergelė Marija tai menė. Išpuošta nuostabi menė, kurioje gali būti Dievas. Ji yra dangaus buveinė. Nes mes sakom, danguje būna Dievas. Tai štai ypatingų būdų įsikūnijas jis būna mergelėje Marijoje. Ir mes neužilgo švesim tą gimimą to ypatingų būdų ateinančio pas mus viešpaties ir Dievo. Tokią šventę švesdami ir pamastykim apie tai, kokie mes krikščionys, kaip mes gyvenam, kaip mes auklėjam ir ugdom save ir tuos, už kuriuos esam atsakingi. Ir prašykim mergelės Marijos maldų ir užtarimo, kad būtume verti ir ją pagerbti, ir mūsų viešpatį Dievą vieną švenčiausioje trejybėje nuolat be perstojo atsidavę ir pasišventę jam šlovinti.
Katechezės laidoje dalyvavo ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus.